Kamu tuan tak sama. Binti yang lapis. Masab. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنندليا نكتب شيتو شا منظومة الرائية للإمام الزنجاني في السنة kinachofungamana na masaili ya kiitikadi yale ambayo anatakikana muislamu ayafunge katika moyo wake na ayasadikishe kupitia vitendo yake. Tulikuwa tumeishia katika tahadhiri ya shekhe kuhusiana na mu'jabun au mu'jabun bikhatirihi, na mtu ambaye ni mwenye kuwa na hali ya kujivuna kutokamana na akili yake na ufahamu wake. Akamtahadharisha mtu huyo. Leo hii ameleta maelezo mengine anayosema. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala: فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. أنا سمع رحمه الله فدع عنك قول الناس achana na kuzifuata kauli za watu. Fada'anka qawla an-nas, achana na kuzifuata na kuzisikiliza kauli za watu wengine. Fima kufitahu, kwa yale ambayo umeshatoshelezwa, kwa yale ambayo umeshatoshelezwa nayo. Kwa kuna mambo wewe ushatoshelezewa, kuna kauli wewe zishakutosha, kwa hiyo achana wewe na kuzisikiliza kauli za watu wengine, hali ya kuwa zipo au yapo maneno ambayo tayari yashakutosha wewe. Fama fi istima'i zaighi, kwani ilivyo hakuna fistimai zaighi, katika kusikiliza upotovu hakuna, kwani hakuna katika kusikiliza upotovu shay'un, hakuna chochote mtu ambacho anachokipata, hakuna katika kusikiliza upotovu chochote chenye faida, chenye manufaa, siwa dharari, isipokuwa madhara tu, isipokuwa madhara, siwa dharar, isipokuwa madhara. Yule anayesikiliza upotovu hana anachokipata siwa dharar, isipokuwa madhara. Katika beti hii anabainisha mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni tauk taraku aqwali nnas, kuyaacha maneno ya watu, haswa haswa katika mambo ya dini, yale ambayo ndani yake pana taa. Watu wote wale wanaozungumza, achana na kauli zao. Jambo la pili anabainisha ya kwamba fa innaka qad kufita, kwamba wewe tayari ushatoshelezwa, unayo Qur'an ina maneno, unayo sunna ina maneno, na unayo maneno na ufahamu wa masahaba, ambayo ni kauli za athar. Kwa ushatoshelezwa wewe, Qur'an ni maneno na mtume na maneno, na masahaba pia wametoa ufahamu wao kupitia vile hivyo. Kwa ushatoshelezwa wewe, tosheka na hicho macho umepewa. Jambo la tatu ambalo kaitaja hapa ni kwamba istima'u zayghi dararan au dararun, kusikiliza upotovu ni madhara, kusikiliza kitu chenye makosa ni madhara. Istima'u azayghi dararun, kusikiliza kitu chenye upotevu ni madhara. Haya mambo matatu aliposema, jambo la kwanza kuacha maneno ya watu. Watu hapa anakusudia falasifa, anakusudia watu wa falsafa, anakusudia ahlul ahwa, watu wanaofuata matabarihio. Jambo la tatu pia na anataja hapa na kusudia kwenye watu ni ashabul ara, watu wenye mitazamo, yani watu wanaojiongoza mambo yao kupitia rai na mitazamo. Kwa hiyo makundi ya watu namna hii yote, achana na kauli zao. Lakini pia kauli ya tatu au jambo la watu watatu ni ahlul batil, watu wa batili, watu wa batil. Kauli ambazo zimetoa kwa mtu wa batil usisikilize. Kauli ambayo imetolewa na mtu wa falsafa usisikilize. Kauli ambayo imetolewa na watu wa rai usisikilize. Kauli ambayo imetolewa na watu wa matabani usisikilize, hasa hasa katika dini. Na ndio maana utaona maimamu wote wanne walikuwa wanasema idha khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kauli yangu ikikhalifiana na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, faturuku qawli wa khudh qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iacheni kauli yangu ichukueni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maimamu wote wanasema kauli hizi. Kauli yangu mimi Imam Shafi, Imam Maliki, Abu Hanifa, Sufyanaini na wengineo, kauli yangu katika dini ikienda kinyume na kauli ya mtume, iacheni kauli yangu na ichukueni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa kama hawa ni aima na imamu wakubwa wanasema hivi, fama balukum biha ulai al-akharin, itakuwaje hao wengine katika watu wa falsafa, watu wanaongozwa na rai na matamanio, watu ambao kazi yao ni kuzua kila siku, watu ambao mambo yao ni batili, vipi kauli zao ziwe ni muqaddamun ala kauli nabi sallallahu alaihi wasallam, litangulizo juu ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kwenye hii haya maneno pia kwamba tuache maneno ya watu, maana yake tutangulize maneno ya mtume na maneno ya Allah na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala tumiaje, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulihi, msimtangulie Allah na mtume wake kwa kauli na amri. Kama Allah katoa maelekezo na mtume pia ametoa maelekezo, msiwatangulie kwa kufuata kauli ya mtu mwingine. Mkaziacha kauli ya Allah na kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam, ana makosa. Kwa hiyo utaona hapa ya kwamba tunakatazwa kufuata kauli za watu. Lakini hapa akafanya tambihi, sikia dikkatu fi ta'bir, angalieni undani wa maelezo ya Sheikh. Hapa ametamka neno watu, kisha hajawafafanua. Mimi nimekufafanulia kidogo tu. Inawezekana dhana ya mtu ikafikia kusema watu hapa anaowakusudia ni maswahaba, akaleta kipengele cha pili ya kwamba fima kufita huko, kwa yale ambayo umeshatoshelezwa. Hapa kwenye haya, kwenye hicho kipengele fima kufita huko, kwa yale ambayo umeshatoshelezwa, kuna Qur'ani, kuna sunna, kuna kauli za maswahaba. Kwa hiyo maana yake neno nas, neno watu watoe maswahaba. Kauli za maswahaba zinafuatwa pale ambapo unapokuwa ni ijma, ima sarih au sukuti. Ndani ya Qur'ani utaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu na akiwamaanisha maswahaba. Qala subhanahu, Allah aliposema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu, pindi anapoambiwa aminini kama walivyoamini watu. Qalu anu'minu kama amana sufaha, nini watu hapa ni maswahaba. Walikuwa wanaambiwa wanafiki aminini kama walivyoamini watu, kwa maana maswahaba wao wanasema vipi tuamini kama walivyoamini wapumbavu. Kwa watu ni maswahaba kwa mujibu aya hii. Kwenye hii beti imetamka achana na kauli za watu, usiseme watu hawa ni maswahaba. Kwa nini sio maswahaba? Kwa sababu kipengele kilichofuata kimesema fima kufitahu, kwa yale ambayo ushatoshelezwa. Na katika yale ambayo umetoshelezwa kuna sheria, ni kauli za Allah na kauli ya mtume na kauli za nani jamani? Kauli za maswahaba. Na ndio maana Abdullah bin Mas'ud akawa anasema ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, nyinyi Waislamu fuateni tu, wala tabtadi'u, wala msizue, faqad kufitum, mmeshatoshelezwa. Qur'an mnayo na sunna mnayo, na ufahamu wa sahaba kuna Qur'an na sunna mnayo. Kwa itabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, tayari mmeshatoshelezwa. Lakini pia Abdullah ibn Umar ibn Abdul Aziz aliandika wasia moja mrefu sana. Miongoni mwa walioandika kwamba ninakuhusia wewe kiongozi, nakuhusieni hii viongozi juu ya kumcha Allah. Kisha akawaambia na kufuata sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kufuata sunna za mtume alaihi salatu wasallam. Kisha akamaliza akasema watarki ma ahdatha almuhdithuna ba'da, na acheni yale waliyozua wazushi baada ya mtume alaihi salatu wasallam. Achaneni nayo kabisa, maneno mambo yote ambayo watu wameyazua acheni nayo. Na akawaambia kwamba tambueni hakuna mtu yote atakayezua jambo katika dini la uzushi isipokuwa tayari jambo hili litakuwa limeshakuwa ni maangamivu juu yake. Akamaliza kipengele cha mwisho, fama fi istima'i zayghi shay'un siwa darar, kusikiliza upotevu ni madhara, chochote chenye upotevu kina madhara. Chochote ambacho ndani yake na upotevu kina madhara, kukisikiliza tu kina kudhuru. Katika hichi kipengele kuna mambo mengi sana, kimetajia mawili tu au matatu yatatosha. Kusikiliza upotevu, neno upotevu linakuja kwa maana ya zaihun, neno maana ya upotevu linakuja kwa maana ya hawa matamanio ya nafsi, wote maana ya upotevu. Kusikiliza vitu kama hivi vya matamanio au kilichopotea tu, kitu chenye cha upotevu chenye madhara, kitu chenye upotevu ni madhara kwako wewe. Chukulia mfano vitu vya matamanio, amina nasi mayashari lahu alhadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Kuna watu ambao wanaozinunua, wanaanunua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata lahu alhadith, pumbao ya mazungumzo, wakasema tafsiri Qur'ani kwamba ni muziki. kusikiliza miziki, kusikiliza vitu vya kuchekesha ovyo ovyo, wasikiliza vya kuchekesha ovyo ovyo. Bila shaka vitu hivi lazima vyote vina madhara kwako wewe. Lakini yule atakayesikiliza Qur'ani ana faida. Moyo wa Muislamu hauwezi kuchanganyikana na vitu viwili baina ya Qur'an na muziki. Lazima kimoja kitachukua nafasi. Na aswa shetani lazima achukue nafasi nayo ni muziki. Kwa hiyo kusikiliza vitu kama hivi lazima vikutie madhara, kwa maana ya kwamba moyo wako utakuwa kasi, utakuwa mkavu, hautakuwa mlaini. Kwa sababu yule anayesikiza Qur'ani, Allah amesema Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Nyoyo za wasikiza Qur'ani zinalainika. Haitowezekana hata siku moja wewe kwa kusikiliza haya mambo ya upotevu moyo wako lainiki. Kwa hiyo fama fi istima'i zairi shay'un siwa darar. Hakuna kusikiliza, hakuna kwenye kusikiliza upotevu isipokuwa kuna upotevu, kuna madhara. Mtu yeyote anayesikiliza vitu vya upotevu lazima adhurike. Huo ni mfano wa kwanza katika vyenye kusikilizwa vyenye kuleta madhara. Mfano wa pili ni kusikiliza ahlul ahwa, wazushi. Mtu yoyote ambaye dini yake haijasalimika, kumsikiliza wewe na kudhuru. Mtu yoyote ambaye hajasalimika kwenye dini yake, wewe kumsikiliza lazima akudhuru. Anakudhuru vipi? Kwanza anakuachia athari ya vitu vya uongo. Anakuachia athari ya vitu vya uongo. Kama ni hadithi, hadithi za uongo. Kama ni tafsiri, tafsiri za uongo. Kama ni maneno, maneno ya uongo. Yanabaki kwenye akili yako na moyo wako. Yashakudhuru haya. Na hayataondoka tena kamwe. Itabakia vile vile alivyo. Illa bitawfiqi min Allah. Tayari yashakudhuru. Na ndiyo maana salaf walikuwa hawataki kabisa watoto wao wala wao wenyewe kuwasikiliza wazushi, hata wakiisoma tu Qur'an. Mmoja katika salaf aliijiwa yeye na mtoto wake na mmoja katika watu hawa ambao ni watu ahawa, akamwambia da'ani aqra laka al-aya, niachie nikusomee Qur'an. Akasema hapana, akamwambia mwanae aingize vidole kwenye masikio yake. Yule bwana anamwambia walau aya, naomba nikusome basi walau aya moja tu, unisikilize aya yangu ninavyoisoma Qur'an ninavyoisoma. Yule imam anamwambia mtoto wake shaddid usbu'ak, didimiza vidole vyako kwenye masikio, yani anamwambia shindilia. Kisha akaondoka na mwanae. Alipokuja kufafanua kwa nini hataki yeye kusikiliza, akasema huenda angesoma aya moja tu akaikosea, ingekaa kwenye moyo wangu maisha yake yote, maisha yangu yote. Kama sisi vile tuna aya aya ambazo zimetafsiriwa kimakosa, mpaka leo tunazo kwenye moyo wetu, havitoki vingi tu. Abasa watawala, mnaijua tafsiri zake wanavyotafsiri watu wajinga. Abasa watawala sina nani, si tafsiri sababu nitakuwa na mkozeni mbaya. Unasomesha watu huko abasa watawala sina nina nini narun hamia sina nini, kuna maneno maneno mabaya mabaya fulani hivi. Kuna aya za Allah subhanahu, maneno ya Allah subhanahu, alam tara sina nini nini, vimaneno maneno vibaya vibaya fulani. Kwa hiyo ukivisikia wewe havitotoka tena. Ndio maana walikuwa hawataki kusikiliza hata kauli, hata Qur'ani ikisoma na mtu wa batil, hawataki kabisa. Kwa sababu akisoma kimakosa tu tayari. Ndio yule alimfuata al-Imam Nafi, kama sikosema Nafi au mwingine, alimfuata kumwambia hivi, naomba urufaishe lafdhul jalala badala ya kulinasibisha. Yaani neno Allahu, kuna aya pale kwenye moja katika aya nitaisoma. Usiseme Allahu, sema Allah. Usiseme Allah, sema Allahu. Ule bwana ka ile aya inasoma hivi, wa kallama Allahu Musa taklima. Yule bwana akamwambia itie hiyo hu iwe fatha. Wa kallama Allah Musa taklima. Usiseme wakallama Allahu, kwa sababu Allahu hapa atakuwa ni fa'il, ndiye aliyemsemesha Musa. Usiseme hivi, sema wakallama Allah. Usiseme wakallama Allah, utakuwa usiseme hivi. Amemfuata qari katika maqraa wa Qur'an. Ile bwana akamwambia, naweza nikafanya hivyo, lakini fa kaifa idha jina bi ayati min Allah, utasemaje tutakapoisoma aya nyingine? Allah aliposema falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, ukuwa hiyo kwanza nasema ni Allah, ile ya kule imetamka rabbuhu, bu imekuwa na dhamma, tutaifanyaje naye? Sababisha aya ngapi sasa? Hiya wa kallama Allah, tumeibadilisha tunasema wa kallama Allah. Na hii sasa falamma jaa Musa limiqatina fa kallamahu rabbuhu, rabbu imekuwa na dhamma tena, akawa hana jawabu tena. Kusikiliza watu wa batili kuna madhara. Moja ya madhara ya kusikiliza watu wa batili, watu wa zaighin, ni mudafa'atuhum, kuwatetea. Ukisikiliza watu wa batili lazima utajua kuwatetea tu. Hamna bwana, mnaonea husda nini? Sitaa maneno siku hizi hayo. Hiyo ni husda tu, kwa sababu Allah kamfungulia riziki, tayari atakumtetea. Lakini pia katika kumsikiliza mtu wa batili, falpana daf'u alhaqi anhu, pana kuizuia haki ambayo inayosema, kwamba wale wanaosema kunako batili yake, ile haki waliokuwa nayo utakuwa unaizuia na ikataa. Kwa maana yake wewe utakuwa ni katika watu wenye kuikataa haki. Kwanza unamtetea yule mtu wa batili, na cha pili unaikataa haki inayosemwa. Kwa hiyo angalia hayo madhara, ni mabaya mabaya mno. Kwa hiyo sana fi istima'i zairi shay'un siwa dharar. Madhara mawili tunakutajieni. Mtu kumsikiliza mtu wa batili kuna madhara. Dhara la kwanza ni wewe kumtetea. Utamtetea tu yule mtu wa batili. Lazima utamtetea tu, usimpende. Kajaa moyoni mwako. Wamsema na wamsema na sasa mimi nitakufa naye. Wewe ndo mali wangu, sio sana mali wangu. Si hata nimfanye nini mimi siwezi kuacha kumpenda. Mtamtetea tu. Tena kama huyu ni wa kwetu kabisa, ndio mtamtetea mpaka mkono. Wale watu wa Tanga walikuwa wanasema nini? Wanasema hivi, ikiwa haya mnayosema ni batili, ni batili kwa shekhe zetu, mashekhe zetu, tutaingia nao motoni. Sikia leo wanasema hivyo, sio maneno kusikilizwa, wanasema kwenye maudidi zao. Kama haya mnayosema ni batili juu ya mashekhe zetu, sisi tuwachini, tutaingia nao motoni. Haya basi, sikia hiyo kauli. Labda vile moto wanaona ni kijiji fulani cha bahari, cha maji ya bahari, naingia tu. Mwenye mtu anasema hivi, kwa nini? Kwa sababu tayari ameshamuona yule hasio mkoseaji, na batili anayofanya haoni matatizo, haona ni sawa, kwa anamtetea. Lakini pia dhara la pili nimeitaja, kwa madhara la pili ambayo mtu analipata ni kuitetea, ni kuizuia haki. Yani wewe utakuwa unaipinga ile haki, kila leo unasema kwa mtu wako utakuwa unikataa, moja hata kama ni haki utakuwa unikataa. Ndio haya ambayo tuko nayo leo hii. Watu wanakosea, lakini wewe mtu hasemi kama unakosea. Roho sawa watu. Watafuta namna ya kujifaa, ya kutetea. Bwana, hii ni haki. Usipinge, hii ni haki. Hakuna bwana, hapana. Hii ni haki. Kwa hiyo maana yake utakuwa kazi yako ni kukataa haki kila siku. Hata itakalosemwa kwa mwalimu, itakalosemwa kwa watu wako, itakuwa ni haki, utakuwa unalikataa. قال لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر. على سنة يا شيخ رحمه الله تعالى, لقد أوضح الله الكريم بلطفه, وحقيقة لقد أوضح الله أمتوك يا وازي الله, لقد أوضح الله وحقيقة أمتوك وازي الله بلطفه الكريم الله بين الكريم بلطفه قوبل واكي أمريكا وازي الله بين الكريم بلطفه قوبل واكي
ameweka wazi nini? Lana al-amra, kwetu sisi jambo. Maana yake ametuwekea wazi kwetu sisi jambo. Maana yake jambo hapa maana yake ni dini. Ametuwekea wazi dini. Laqad awdha Allahu al-karim bi lutfihi lana al-amra fi al-Qur'an, katika Qur'an. Falhad bima amar, basi simama. Falhad, basi simama wewe. Bima amar, kwa yale ambayo aliyoyaamrisha, yale ambayo Allah kayaamrisha, simama uyatekeleze, simama uyafanye. Falhad bima amar, basi simama kwa yale ambayo Allah ameyaamrisha. Beti hii kana kwamba inabainisha kauli ya fima kufita huu kwa yale ambayo umetoshelezwa. Yale ambayo umetoshelezwa yote Allah ameyaweka wazi kwa upole wake, ametuwekea wazi kwa upole wake katika Qur'an. Jambo la dini kaliweka wazi ndani ya Qur'ani. Fanhad bima amar, basi simama uyatekeleze yale ambayo ameyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tu maana yake fupi tu. Da'it takalluf, da'it ta'amuk, wa da'it tanattu, wa 'alayka bin nuhudhi bima amaraka Allah. Bas. Ndio maana hii. Acha kujikalifisha, jambo la kwanza. Beti hii nakufundisha. Acha kujikalifisha, kujilazimisha, kumitia mizigo mizito na migumu. Acha nayo. Jambo la pili, wadai taaluka, na uache kuingia indipu sana. Achana na kuingia indipu mno, ndani mno. Achana hilo jambo. Jambo la tatu, wadai tanatua, na uache kuchupa mipaka. Achana kabisa na mambo ya kuchupa mipaka. Kisha mwisho nini? Wa alayka bin nuhudhi bima amaraka Allah. Ni wajibu kuyasimamia aliyokuamrisha Allah peke yake. Hayo hayo ndio salama kwa kweli. Yale ambayo Allah akuamrisha, yasimamia tekeleza. Usijikalifishe. Usijikalifishe kabisa. Nini maana takallufu? Takallufu maana yake, tumekwambia mathalan, au sheria imekwambia funga siku 30 za mwezi wa Ramadhan, na pia ufuatanishe na sita tu min Shawwal, na siku sita za mwezi wa Shawwal, na pia kuna funga za sunna zingine fulani na fulani kadha wa kadha. Ukasema mimi naweza kufunga miaka yote, mwaka mzima naweza kufunga, mwaka wote naweza kufunga, wote naweza kufunga. Uko na takallufu sasa. Wewe bwana, unakaa joto lako la mwili ni kubwa sana, eh? Una uwezo, unaweza kweli kweli shughuli unaiweza vizuri. Oa wake wanne, ndio utakuwa umetimiza haja yako vizuri. Hapana. Nikiwa nitakuwa napenda dunia sana, sio hii. Nikae na ibada tu msikitini, mimi na msikitini tu. Sitaki mambo ya kuoa. Takallufu hiyo. Hiyo nini? Takallufu. Umeambiwa na dini, ya ayuha nasu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna 'alim. Enyi mlioamini, ayu anasu, enyi watu, kulu mina tayibati, kulini, kuleni vilivyokuwa vizuri, vyote vizuri kuleni. Kila kilichokuwa kizuri, tayiba, kula. Ni kizuri ichi kula. Ni kizuri ichi kula. Unaanza sasa kuingia kwenye mambo fulani ya kuanza kujitia wasiwasi. Kitakuwaje? Mbona kama kinanitia mashaka vile? Hii iliyoandikwa nasema nini? Zero alcohol. Hii nini? Kama sio pombe, kwa nini andike? Fanta iliandikwa na tunakunywa tu. Hii zero alcohol.
Takallufu ya ustaz. Hapo ajitia takallufu. Kunywa. Ni pombe isiyo pombe. Kunywa. Kunywa mina tayibati. Kula kilichokuwa kizuri. Waanza kujitia sasa ile nini? Ule wasiwasi kwenye zero alcohol. Zero alcohol. Wakaa usiku mzima kwa.
Hamna ubarisha anakuwa tuchezea sisi huyu. Huyu ana jambo, tayari ashatoka kwenye dini huyu. Shemba siasa huyu. Tamaa ya pesa.
Bwana wewe.
Tamaa ya pesa wapi? Yeye ana tamaa ya pesa. Zero alcohol ni pombe sio pombe. Kunywa. Bas. Namaliza. Kwa hiyo haya ni katika mifano ya takallufu, jikalifisha vitu, jikalifisha. Vyepesi tu. Bwana wewe omba dua. Mwana wako amekwambia fadhu ud'uni astajib lakum. Muombe mwana wako dua.
Wewe unaanza kujikalifisha kuita watu. Watengenezea na maandazi pale na chai maziwa. Na ubani ukawaletea pale. Ehe, shida ya kuwakusanya hawa wote hapa nini? Waniombee dua. Shia takallufu hii. Unajikalifisha mlango wa dua mruhusiwe mwenyewe omba tu. Hawa watu hawa wanawapa tu maandazi ya bure. Nawazidishia milii vitambi na vingine hivyo. Ulikuwa na uwezo mwenye kuomba tu. Takallufu hiyo. Kwa hiyo achana takallufu. Wewe tekeleza jambo la kuomba. Wewe muda wa kuwa Allah akwambia omba, wewe omba. Tafuta nyakati za kuomba dua, omba. Namna ya kuomba dua, wewe omba basi. Simamia hapo. Fani hadhi bima ama. Simamia ulivyo amri. Vile alivyokuamrisha Allah simamia hivyo basi. Wasalamu alaykum. Na ndio maana mimi nawaambia kila siku, kila aliyeisoma dawa za nabii na akaangalia hizi dawa za watu wengine, ataona dawa za watu wengine zina ugumu kuli kweli. Mimi nakupea tu mfano wa harusi ya watu masalafi au ahli sunna na harusi ya masufi. Si harusi ni ndefu sana ya masufi. Ina makorokoro kibao. Sijui wanafunzi wajepala sunu kwenda kaswida. Zipigwe kaswida watu mmekaa hapo. Sio msomo mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza utasoma we. Wapi ndio watatu? Wanne msome kiamu si msee. Yaani harusi hivi. Oh, tunabidi tuanze kutambulishana hapo. Jamani. Huyu si fulani, huyu fulani. Baba anataka apewe mke wake ili aondoke. Bwana ni harusi ni kaitano 10 masaa. Hapa tuna mihadhara leo. Mashekhe sio nani? Shehe huyu, toka shehe huyu, shehe huyu, shehe huyu. Basi fundisheni ndoa. Watu wale wabwa, haya mfanye haya kwenu. Lakini ndoa ya sunna. Ah, wewe kuja goti lako hapo shehe. Bwana njoo ukae hapo soma hutuba ya ndoa. Bwana haya, mkabidhi wali njoo hapo. Tukishamaliza pale sasa ndo tunaanza. Kama kuna nasaha sawa. Kama hakuna nasaha, weka ubwa watu wale waondoke. Utaona tu hivi. Ukija upande huu pia takallufu nyingi sana. Baruhusu kesho anaweza kufunga ndoa, naambia sasa bwana, kabla ya kufunga ndoa, kufundishwa ndoa, inabidi mashekhe waende wakamuulize chumbani. Ah. Shekhe anatoka, shehe yule anayemfundisha ndoa anaenda kumuuliza bibi harusi yuko ndani. Anapenya kwa wanawake, pia 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 pia. Tumbo ndani kwenda. Bibi harusi vipi bwana? Eti unasema kwa unajua kwamba kilichokuleta, kile tukusanya leo na kijua, acha na muulize huyo. Eh, tukoje bwana? Na kwa nini sisi katokea watu wamejikusanya bila kwa taarifa? Ah, kajipamba kote kwa juu. Haliwe shela zote mara harusi kwa baba kabisa. Ikiwa inaulizwe wataka kumuona tu basi una lote. Nataka kujua kwa nini tena mbaya. Ama atakalifu kwa namna hiyo. Hawakubali mpaka waende. Hata uwaambie bwana hakuna haja, akwambia ah, lazima tuende. Au wakati mwingine anakutuma kwa kutuma wewe mshenga wa harusi, nenda. Ndio unaenda wewe kule ndani. Atakalifu nyingi mpaka unashangaa dini namna gani? Waambie tu mazishini, waambie bwana soma dua nyie. Dua ni dua tu. Mazishi waambie, haya hii sasa ni wakati wenu kusoma dua. Ona dua itakayosomwa hapa. Ma Al-Fatiha kwanza. Tukumbe Allah tatu. Al-Fatiha, Allah tatu. Wala asita, wala ngashata. Hivi ni sio ndio sio dua.